Новини Радіо Свобода.
У Києві 9:30, в студії Ірина Гнатишин. Мої вітання у цьому випуску. Президент звернувся до українців з нагоди століття бою під Крутами. Потепління йде в Україну, натомість більш ніж десяток населених пунктів на Одещині знеструмлені минулою негодою. Президент Фінляндії переміг на виборах на другий термін. Далі докладніше.
Події в Україні.
Президент Петро Порошенко звернувся до українців з нагоди століття бою під Крутами. Сторіччя минуло з того дня, коли відважні хлопці-герої дали бій переважаючим силам ворога і на декілька діб затримали наступ червоних росіян на Київ. Вони боролись, щоб ми перемогли, написав Порошенко у Фейсбук. Своє звернення до дня пам'яті бою під Крутами оприлюднили також прем'єр-міністр Володимир Гройсман і секретар РНБО Олександр Турчинов. П'ятигодинний бій під Крутами відбувся 29 січня 1918 року на залізничній станції за 130 кілометрів від Києва між 4-тисячним підрозділом російської Червоної гвардії і загоном київських курсантів, козаків вільного козацтва з 300-400 осіб. Українське військо тоді призупинило наступ противника, та 27 юнаків потрапили після бою в полон до більшовиків і були страчені. В Україні йде потепління по всій території. Дощ із мокрим снігом обіцяють синоптики у центральних і східних регіонах вдень до плюс 3 градусів. Поза тим, як повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій, в Україні через минулу негоду все ще залишаються знеструмленими 12 населених пунктів. Йдеться, зокрема, про ті, що розташовані в Одеській області. Повідомляється, що до відновлення електропостачання населених пунктів залучені бригади обленерго.
Міжнародна тема.
Два впливових сенатори-республіканці – Лінсі Грем і Сьюзан Колінз – в окремих інтерв'ю напередодні закликали президента США Дональда Трампа уникати публічних коментарів, які стосуються розслідування спеціальним прокурором Робертом Мюллером ймовірних контактів Трампа і його команди під час виборів у 2016 році із Росією. Ці зауваження сенаторів з'явилися після повідомлень ЗМІ про те, що Дональд Трамп пробував звільнити спецпрокурора Мюллера в червні минулого року через невдоволення масштабами його розслідування. Але днями Трамп, зокрема в Давосі, заперечив ці повідомлення і сказав, що то фейк. Президент Фінляндії Саулі Ніце переміг на президентських виборах, забезпечивши собі другий шестирічний термін на посаді вже в першому турі. За результатом повного підрахунку голосів він здобув 62,7% голосів, а його найближчий суперник, висуванець зелених Пека Хаавісто, набрав понад 12%. 69-річний Саулі Ніце – проєвропейський діяч, який раніше був також міністром фінансів і спікером парламенту Фінляндії.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю, «Ранкова свобода» триває. У студії Дмитро Баркар. У цій частині програми проаналізуємо, що привіз президент Петро Порошенко з Давосу.
По результатам Давосу, що сказати однією фразою, все було дуже добре.
Наскільки вдалою була участь української делегації у зборах Всесвітнього економічного форуму? Що пообіцяв президент Порошенко західним партнерам? Чи справдилося очікування Заходу від України? Запитаємо про це у гостей програми, а відповіді можна почути на сайті radiosvoboda.org на території Криму, на радіо Крим Реалі, яке працює на хвилі 105,9 FM цілодобово. Відеоверсію програми можна побачити на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Президент України Петро Порошенко, підбиваючи підсумки свого візиту на щорічні збори Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі, сказав, що все було дуже добре. Він повідомив, що під час зустрічі з директором Міжнародного валютного фонду та її заступником Девідом Ліптоном вдалося визначити, які кроки залишилося зробити для надання Україні чергового траншу. Окрім того, Порошенко домовився про координацію дій в безпекових питаннях з держсекретарем США Рексом Тілерсоном. Як повідомила прес-служба візьба президента, йшлося також про позитивні зміни, які американські інвестори помічають в інвестиційному кліматі в Україні та у боротьбі з корупцією. Можемо послухати оцінку президента Порошенка.
По результатам Давосу, якщо сказати однією фразою, все було дуже добре. Відбулися надзвичайно детальні консультації з нашими партнерами по міжнародним фінансовим організаціям. Вони були дуже конструктивні, сформовані позиції щодо приїзду експертів. Ми визначили, які самі кроки, як залишили дуже небагато, нам необхідно завершити для того, щоб запросити місію для отримання чергового траншу. Це 100% завдання для українського уряду, для українського парламенту.
Це були слова президента України Петра Порошенка. А як оцінюють цьогорічний Давос для України гості нашої програми? Зараз у них запитаємо. З нами на зв'язку журналіст Валерій Калниш. Вітаю вас, пане Калниш.
Доброе утро.
І також політичний аналітик Максим Маньковський. Вітаю вас, пане Маньковський.
Доброго ранку.
Отже, пане Калниш, ви також побували у Давосі, щойно повернулися. Які у вас, власне, враження від зборів Всесвітнього економічного форуму і, зокрема, перебування там української делегації? Чи справді все дуже добре, як каже президент Порошенко?
Неплохо, я би так сказав. Діло в тому, що завжди українська повістка відрізняється від...
Так... Не чую пана Калниша.
Дело в том, что всегда украинская повестка в Давосе отличается от, собственно говоря, давосской повестки. Мы всегда говорим про себя, мы всегда пытаемся найти какие-то возможности для деловых контактов, в то время как сам Давосский форум посвящен более глобальным проблемам и более глобальным, чем просто заключение каких-либо контрактов.
Добре. Пане Маньковський, а, власне, як ви можете оцінити, президент так оптимістично відзвітувався про відвідини Давоса, як ви вважаєте, наскільки справедлива оцінка дуже добре?
Я думаю, що результати Давоса ми побачимо найближчі півроку. Я хочу нагадати, що президент казав, що його рішення балотуватися на наступний термін буде десь на протязі півроку. Я думаю, що це буде дуже багато залежати від тої економічної ситуації, яка зараз відбувається в країні, і ті зміни, які будуть відбуватися. Якщо ж кажучи про заяви з приводу результатів Давосу, то я не думаю, що на 100% треба довіряти і вірити в тому, що кажуть наші політики і багато різних експертів. Я хочу нагадати, що велика дуже делегація була на Давосі. Мій колега був там, і він може більш краще розказати про це. Але навіть в інтернеті, в соціальних мережах ходили жарти про те, що в Швейцарських Альпах можна було робити засідання Верховної Ради чи засідання Кабміну. Наскільки це буде добрий результат для України цих перемовин, ми побачимо найближчим часом.
Пане Калниш, якщо говорити про те, що Давос – це вирішення глобальних питань, то, власне, яке місце України у цьому форумі, який смисл участі? І чи виправдана та кількість гостей з України, які прибули, щойно пан Маньковський згадував про те, що можна було там провести засідання. Наскільки це виправдано?
Діло в тому, що було дві країни, які на самом деле пытались себе продати в Давосі. Якщо посмотреть, то це Україна і Соєднані Штати Америки. Мы пытались доказать и рассказать, что мы верны тем принципам, которые задекларировали в 2014 году, что нам нужны деньги Международного валютного фонда не просто так, а для реализации демократических реформ. США, в свою очередь, пыталась продать себя как лидера мира и как страну, которая бурно развивается и в которую все равно надо вкладывать деньги. Наверное, это объясняется прежде всего со стороны США тем, что Трамп впервые оказался на Давосском форуме в качестве президента. Это очевидно. Вообще президенты американские последний раз Давос посещали в 2000 году. Что касается Украины и большого количества приглашенных, действительно, украинцев было очень много. Я, по моим подсчетам, наверное, это было не меньше сотни человек. Это очевидно. И мероприятия, которые проходили в украинском доме, тому подтверждение.
А, до речі, а можете трошки детальніше, що відбувалося в українському домі? Це, власне, вперше було розгорнуто. Наскільки воно себе виправдало, це починання?
В українському домі пройшло около 20 мероприятий, які так чи інакше презентували Україну. Це починає від авангардних картин і закінчує презентацией робота Софии. Внимание было колоссальное. Был один, конечно, несомненный минус этого мероприятия. Это небольшое помещение. Это не бывший, а на время Давоса отданный украинской делегации магазин «Тимберленд». И украинский дом находился как раз напротив российского дома. Большое четырехэтажное здание с пафосом, с флагами, со всеми делами, вот такими имперскими. Но внимание все равно было больше к нам. К нам приходило много иностранных делегаций, все те, кто просто проходил мимо, пытались зайти. В том числе и россияне, кстати, пытались зайти. Но им очень настоятельно и убедительно на английском языке говорили, что делать этого не стоит.
А чому, власне, могли б зайти, відвідати?
Подивитись? Ну, тому що це мероприятие було все-таки українське, і воно позиціонувалося як таке закрите мероприятие для приглашених. Тому просто так перейти через дорогу і просто так зайти. І я, чесно говоря, слышал, что говорили потом россияне после того, как им не удавалось сюда зайти. Извините, это я произвести в ефірі не могу.
Зрозуміло. А от ви кажете, що до українського дому було уваги більше, ніж до російського. Це через якусь там зовнішню атрибутику, через події, які там відбувалися, чи це відображення взагалі уваги до Росії, України?
Ні, я думаю, це просто хорошо підготовлений перечень мероприятий. Потому что внимание, и это было понятно по выступлениям, скажем, западных наших партнеров на завтраке, украинском завтраке, который устраивает Виктор Пинчук, ежегодно в Давосе, было понятно, что Украина, ну, во-первых, перестала быть эпицентром событий международной политики, скажем, для немцев или там словаков, что у Украины, для Украины наступает время, когда надо давать отчет и за те деньги, которые были выделены, и за ту международную поддержку, которая была предоставлена. Потому что западный мир все-таки немного подустал от того, что он помогает и вкладывает, а в ответ он видит полуреформы, полузаявления и полуреализованные инициативы.
Дякую, пане Маньковський. От пан Калниш згадав у своїх відповідях і тему траншу МВФ, зокрема. Тому, власне, от під час зустрічі президента Петра Порошенка і директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард йшлося про створення в Україні антикорупційного суду, відповідно, і призначення належного голови НБУ, ціни на газ, і від чого залежить, власне, продовження співпраці України з МВФ. І за словами Петра Порошенка, ця зустріч була, ну, мала позитивний результат. І тут водночас ми дізнаємося, що МВФ ледве не паралельно із цим піддав жорсткій критиці президентський законопроект про антикорупційний суд. От як ви можете прокоментувати, власне, оцю двоякість? Хто тут, можливо, щось не зрозумів? Чому така розбіжність цієї інформації в позиціях?
Сказав про полуреформи, я би сказав більше, я б сказав про відсутність реформ чи імітацію реформ. І ви бачите наші західні партнери. Західні партнери надають нам свої кошти і хочуть, щоб ці кошти не десь розповсюджувались по кишенях наших можновладців. Вони хочуть, щоб ці кошти дійсно допомагали Україні і в Україні проводилися реформи. Пан Порошенко дуже був такий оптимістичний після зустрічі з Крістіною Лагард. Але я думаю, що з боку МВФ були більш такі жорсткі заяви і заяви умови в їхній бесіді. Я хочу нагадати, що ще місяць тому, після того, як ситуація з створенням антикорупційного суду в Україні залишилась в такому підвищеному стані, були жорсткі тоді ще заяви про те, що без створення антикорупційного суду в Україні не буде нового траншу МВФ. І я думаю, що позиція Міжнародного валютного фонду залишається такою ж принциповою. Те законопроект, який ми зараз бачимо, який зараз поданий до Верховної Ради, дуже далекий від того ідеалу, чи від того, чого нам рекомендують наші західні партнери. До речі, я чую дуже багато заяв різних політиків і експертів про те, що ті умови, які нам диктує Європа, навіщо нам на них погоджуватися, чи якісь зовнішні управління. Я хочу нагадати, що нам, українцям, не потрібна боротьба з корупцією, нам що не потрібен антикорупційний суд. На превеликий жаль, це свідчить про те, що наша еліта, наш політичний естеблішмент, він не до кінця готовий до створення такої інституції, як антикорупційний суд. Навіть розмова з багатьма депутатами, навіть опозиційними, вони дуже обережно ставляться до цієї ситуації. Дійсно, вони бояться того, що до них можуть прийти, їх можуть закрити, як кажуть в народі, і потім антикорупційний суд буде виносити свої рішення. Я вам чесно скажу, що 90% депутатів Верховної Ради є бізнесменами, навіть опозиційні. Ну, ніхто ж не думає, що вони більшість їх живе на ту заробітну плату, яку їм виплачують. Тому дуже неоднозначна ситуація внутрі українського політикуму з приводу створення антикорупційного суду. Ще одне питання – це голова Національного банку. А чи це нормальна ситуація, коли країна, яка живе в умовах війни, яка живе в умовах слабкої економіки, 8 місяців немає голови Національного банку. Треба, щоб Міжнародний валютний фонд нам вказував на це і говорив, що так давайте вже призначить, що закінчить вже ці торги між собою, чиєю креатурою буде голова Національного банку. Ну, звісно, на це дуже, дуже бридко дивитися, і це дуже, дуже великі помилки на нашої влади. А те, що західні партнери допомагають нам в цьому, ну, я бачу в цьому дуже, дуже великий плюс.
Дякую. Не можемо також у цій розмові оминути тему зустрічі президента Петра Порошенка із президентом США Дональдом Трампом, яка не відбулася, і це є доволі невтішним сигналом. Про це каже директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики Руслан Бортник.
Я вважаю ці результати досить помірними. Не можна їх вважати дуже позитивними і дуже негативними. Україна трошки випадала в порядку денного Давосу і нічого не могла запропонувати. Участь президента України, перемовини його з Крістіною Лагард, перемовини з Тілерсоном, можна вважати все ж таки позитивними елементами. І якусь роль Давоський форум в підтриманні українських міжнародних зв'язків безумовно відіграв. Відсутність зустрічі, хоча б короткої, хоча б протокольної, між президентами України і президентами США поставило знак питання стосовно рівня нинішньої політичної підтримки з боку західного світу і США нинішньої України.
Так вважає директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики Руслан Бортник. З нами на зв'язку журналіст Валерій Калниш і політичний аналітик Максим Маньковський. Пане Калниш, можливо, ви зможете нам допомогти зрозуміти. Таке оця зустріч, яка не відбулася між Трампом і Порошенком. Офіційна версія, що через напружений графік американського президента не вистачило часу. Ну, чи справді це так? Чи є приводи припустити, що, можливо, він уникнув зустрічі з якихось причин, не хотів її? І, власне, на вашу думку, що чи втратила щось Україна від того, що не відбулася ця зустріч?
Ну, давайте спочатку розберемося з офіційною версією. Діло в тому, що те, що у Трампа не хватило времени, це, прежде всього, версія журналістки телеканалу CBS, яка перша об этом написала, вот, сославшись на свої істочники. Во-вторых, ми можемо тепер тільки, знаєте, спекулювати на цій темі, що це значить. Вполне возможно, что это действительно ничего не значит, что у Трампа просто действительно не было времени, и он вернулся, я замечу, почему он вернулся. Американские СМИ, которые были в Давосе, объясняли это все очень просто. Накалилась ситуация с расследованием причастности Трампа к сотрудничеству с Россией. Прокурор Роберт Мюллер начал слишком активничать, и, в общем, Трамп по этой причине решил вернуться домой, потому что свою программу он уже выполнил, да, он рассказал, что Америка будет великой, что весь западный мир должен на нее равняться и прочие вот такие общие вещи, ну, по большому счету, ни о чем, такие голословные такие призывы любить Америку. Что касается последствий для нас, я не думаю, что это последствия, потому что прежде всего, как символ это выглядит, и как знак это выглядит, конечно, не очень хорошо. Потому что мы проанонсировали эту встречу, я помню просто те эфиры, когда там 3 дня обсуждали, что мы будем обсуждать с Трампом. Поэтому были очень, конечно, завышенные ожидания. С другой стороны, лучше дело, чем слова. Если даже без встречи с Трампом Украина получит джавелины, это будет гораздо большим сигналом тому, какие отношения между Украиной и Соединенными Штатами сейчас.
Дякую, пане Маньковський. А на вашу думку, чи варто робити якісь висновки з того, що не відбулася зустріч Трампа і Порошенка? І якщо варто, то які?
Я не думаю, що це якась відповідь чи реакція на якісь там дії Порошенка чи України. Дійсно, я погоджуюся з колегою, це можуть бути чисто технічні чи внутрішньополітичні процеси, які відбуваються в Сполучених Штатах Америки. Єдине, що я можу сказати, що я думаю, що це буде певним уроком для того ж пана Клінкіна, що не треба заздалегідь анонсувати ці зустрічі, які 100% не впевнені, тому що дійсно такий пішов розголос і тут в Україні. З приводу того почали вже будуватися різні версії, є різна конспірологія. Але я все-таки вважаю, що це більш такі технічні моменти.
Дякую. Пане Калниш, от що ще хочу спитати. От ви казали напівреформи, пан Маньковський каже, що імітація реформи, про те, що західні партнери це розуміють і бачать. В Давосі представникам України цю думку вдалося донести? І чи, власне, її намагався хтось донести про те, що Захід бачить ці чи то напівреформи, чи їхню імітацію?
Да, конечно. И даже если сделать скидку на дипломатичность западных политиков, например, очень прямо об этом президенту на украинском завтраке сказала Христя Фріланд, министр иностранных дел Канады. Поэтому не было президента в Давосе, если мы говорим про западных политиков, никто не пытался держать в теплой ванной. Никто не пытался с ним заигрывать и говорить ему только приятные вещи. Да, рамки приличия соблюдались, но безальтернативно, то есть эти фразы никак нельзя было прочитать по-другому. Когда украинскому президенту говорят, что реформы – это ваша работа, что реформы, что ключи от вашего благополучия находятся в ваших руках, и мы можем помогать, но мы не сделаем то, что должны сделать вы, но это нельзя никак по-другому трактовать, кроме как сильный нажим на то, что Украина должна сама решать свой вопрос.
Зрозуміло. Пане Маньковський, а як ви вважаєте, от якщо донесли до України думку про недостатність реформ в Україні, то ну, якою буде реакція? Чи буде результат? Який?
Ну, ви знаєте, якщо використовувати терміни свого колеги «теплі ванни», то я вважаю, що для пана Порошенка вони вже закінчилися дуже давно. І особисто. Я думаю, що Захід вже давно розуміє, хто є пан Порошенка, але проблема тільки в іншому, що на превеликий жаль, чи може на щастя, західні наші партнери, вони дуже прагматичні. Вони питають, а хто замість Порошенка. І поки немає цієї відповіді, поки немає тієї кандидатури, яка може
стати наступним президентом. Дійсно, вони мають справу з Порошенка, але намагаються дуже конкретно йому вказувати на ті проблеми, зокрема, і відсутність боротьби з корупцією, імітацію реформ, про які я казав. Я хочу нагадати, що в кінці того року були такі дуже жорсткі заяви з приводу бажання нашої влади розправитись з Національним антикорупційним бюро. В результаті, що вдалося владі зняти Ігоря Соболєва, але захід був дуже незадоволений від цих процесів і про це говорив. Я думаю, що розмови і цього разу теж велися на площадках Давоса. Що це виявиться? Ну, я думаю, що ми побачимо, я вже казав, ми побачимо найближчим часом. Я думаю, що таким лакмусовим папірцем, результатом цих перемовин і заяв будуть законопроект про антикорупційний суд, про який я казав, і саме головне його наповнення. Тому що тільки назва антикорупційний суд ще не гарантує ні кредитів, ні кращого ставлення наших західних партнерів. Я хочу нагадати, що рекомендації Венеціанської комісії повинні бути в цьому законопроєкті. І як це буде далі, будемо дивитися.
Пане Маньковське, я правильно розумію, що вашу думку, що Захід зараз певним чином в очікуванні щодо України до, можливо, якихось змін в політиці, ну тобто у верхівці політикуму?
Захід в режимі очікування знаходиться останні роки, і це не є великим секретом. Пан Камінь сказав, що дуже навіть в Давосі було дуже таке велика цікавість до України. Він розповідав про ситуацію в українському домі. Це дуже добре. Єдине, що погано, що Україна ніяк не може скористатися цією цікавістю. І те, що йде певне втома і охолодження до України, це теж є. І ми це розуміємо, і Захід розуміє. Я думаю, що найближчі півроку ми будемо бачити процеси зміни і в політикумі, і в політиці нашої влади. Тому що я хочу нагадати, що в березні місяці наступного року ми очікуємо президентські вибори. Я думаю, і не тільки наш політикум, а й західні наші партнери вже давно готуються до цього.
Дякуємо, пане Маньковський. Пане Калниш, буквально хвилинка лишається. Коротко хочу спитати. То чи правильно я розумію, що головні результати Давосу для України – це отримання настанов, ну і те, що називають словом «наганяй». Чи є ще щось?
Я би согласився з такою формулировкою. Я бы, наверное, убрал слово «нагоняю», да, но с такой формулировкой согласился. Посмотрите на заявление Порошенко. Уберите общие слова, и вы увидите смысл. Его очень мало. И весь этот смысл вертится вокруг фигуры Кристин Лагард и вокруг Международного валютного фонда. Если посмотреть на конкретику, к сожалению, ее нет в заявлениях президента. Есть общая фраза о том, что у нас все хорошо и у нас все получилось. Но если копнуть чуть-чуть поглубже, мы не знаем, кто эти бизнесмены, с которыми встречался президент, кто эти политики, с кем встречался президент, если это не говорить про Тиллерсона, Лагард и президента Швейцарии. Поэтому я бы, честно говоря, был достаточно сдержан в оценках Давосского форума для Украины.
Дякую вам, пане Калниш. Будемо завершувати цю розмову. Нагадаю слухачам і глядачам, що на зв'язку з нами були журналіст Валерій Калниш і політичний аналітик Максим Маньковський. Ми в міру своїх можливостей підбивали підсумки Всесвітнього економічного форуму у Давосі для України. І, власне, на цьому ефірний час Ранкової Свободи сьогодні, 29 січня, вичерпаний. З вами був Дмитро Баркар. На все добре.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії.